Българското национално. Дарик радио.
Последният работен ден на комбината Кремиковци вероятно ще бъде утре. Запорираха имущество за 827 000 лева на Александър Томов. Престъпна група започна да отвлича стари хора с апетитни имоти. Осъдиха българка на 18 години затвор в Пакистан. Военният министър обяви провала на здравната реформа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Бизнесът с отвличания вече не е само заради пари, а и заради апетитни имоти. Преди време МВР е засякло банда, която отвлича възрастни хора с възможности заради имуществото им. Една и съща пък е престъпната група, която отвлича знакови фигури в София и в МВР имат информация за нея, разкриха пред Дарик бивши полицаи от висшето ръководство на ведомството. Четвърти ден няма информация за съдбата на изчезналия бизнесмен Киро Киров. Припомням ви, 70-годишният президент на фирма Киров Бош изчезна на 27 март през нощта от дома си в столичния квартал Банкя. Николай Христов информира.
Източниците на Дарик твърдят, че на няколко пъти автомобили и хора на престъпната група, автор на последните знакови отвличания, са били засичани от МВР. Това е станало докато антимафиотите са разследвали отвличането на 15-годишният син на застреляния бизнесмен Иво Марков, както и в случая с изчезването на бившия президент на Литекс Ангел Бончев и съпругата му Камелия. Полицейски източници, пожелали анонимност, твърдят, че същата престъпна група извършила поне още няколко отвличания, за които обаче не е било съобщено официално. Преди време в МВР е била засечена и още една подобна престъпна банда, действаща на територията на София. Тя се е занимавала с отвличане на имотни стари хора. Похитителите проучвали предварително жертвите си. След като получат информация, че старците са богати, престъпниците ги отвличали и ги изнудвали да прехвърлят имотите си. След това старите хора изчезвали. Бившите експерти са категорични обаче, че и двете престъпни групи нямат нищо общо с бандата на застреления Йордан Цонков Джиджи и починалият при полицейски арест Пламен Куцаров.
Прокуратурата няма данни от влеченият Киро Киров да е напускал страната и да е имал дългове, каза градският прокурор по-рано днес Николай Кокинов. Той уточни, че Киров официално не е напускал границите, но е възможно да е направил това през вътрешните сухопътни граници, където не се регистрират преминаванията. Близките на Киров още не са разговарали с него по телефона.
Комисията друга водеща новина от изминалия ден. Имущество за хиляди левове на бившия президент на ЦСКА и бив шеф на Кремиковци Александър Томов беше запорирано. Проверка на комисията за отнемане на имуществото, придобита от престъпна дейност, по-известна като Кушлев, е установила, че Томов и съпругата му разполагат с имоти, които не биха могли да си купят единствено с заплатите, които получават. Затова и е наложена възбрана върху луксозната двуетажна вила на семейството в село Студена Пернишко, както и върху луксозен апартамент в София. Срещу Александър Томов има две повдигнати обвинения за длъжностно присвояване и за документно престъпление. В следобедните часове той даде извънредна пресконференция. На нея Томов заяви, че никога и по никакъв начин не е придобивал имущество от престъпна дейност. Не е имал незаконни източници на доходи и винаги добросъвестно е декларирал и плащал данъците си. Богдана Лазарова с подробности.
Томов посочи, че всички имоти, които притежава семейството му, са придобити до 2006 година и те по никакъв начин не могат да бъдат свързани с фалшивите обвинения, които са предявени. От началото на това обвинение, 2 юли 2008 до сега, е имал възможност многократно да прехвърли това имущество на други членове на семейството си, но не го е направил, защото той е придобито законно. Той смята, че е подложен на политическа репресия от лица с голямо обществено влияние и целта е публично дискредитиране на името му в навечерието на предстоящите парламентарни избори.
Съобщение на комисията Кушлев ми беше дадено миналата седмица на мене във вторник. Той е крито от медиите до днес. Днес се пуска за да изслужа Кремиковци. Отвличаме вниманието. Нищо, аз няма от кого се страхувам, няма от кого се срамувам. Защо не зададете въпроса какво прави прокуратурата в частни организации? Защо атакуват успешната 2007 година, а никой не се задава въпроса за провалената 2008? Никога в тези 20 години не съм виждал такава манипулация на общественото мнение, такива силови действия на структури и органи, чрез агентурни други системи. И то практически не под контроли на парламент. Говоря директно за ДАНС и прокуратура.
Новините на Дарик радио в 18 часа.
Металургичният комбинат Кремиковци от утре прекратява работа заради спирането на доставките на газ. Това съобщи пред Дарик главният енергетик на комбината Николай Славов. В 8 часа сутринта ще започне поетапното извеждане на основните съоръжения на комбината. От своя страна изпълнителният директор на Булгаргаз Димитър Гогов обясни, че газовата компания прекратява доставките на синьо гориво заради дълговете на комбината от около 100 милиона лева. Междувременно стана ясно, че заради случващото се кремиковските работници ще излязат на протеста в деня на лъжата. Марта Младенова разговаря с главния енергетик на комбината Николай Савов.
Аварийният план е изпратен на Булгаргаз, на РИОСВ, на гражданска защита и в столична община. Съгласуване от оперативния директор на Кремиковци, плюс всички отговорни лица, които са съгласували директорите на заводите, които ще бъдат изключени. И то авариен план е специално за този случай, изготвен на 30 март, актуализиран напълно, специално за случая, който е с писмото от 23 март. В момента, в който спрат подаването на газ, Кремиковци спира да работи.
И какво ще се случи всъщност с съоръжението? Това няма ли да е пагубно за тях?
Да. Това е, което сме написали в момента и на господин Гогов. Искаме окончателно да ни бъде потвърден часа, 14 часа на 1 марта за спиране на природния газ, защото нас не е необходимо време съоръженията да бъдат изведени. И ако ще започнем утре сутринта от 8 часа основните съоръжения да извеждаме от експлоатация, ако те не спрат в 14 часа, съоръженията вече ще бъдат унищожени като метеорологични агрегати.
И пак по темата, инспектори от регионалната инспекция по околна среда и води София не се опасяват от аварии по време на спирането на газоподаването в Кремиковци утре. Това казаха за Дарик от инспекцията. Експерти обаче ще следят на място процедурата по изключването на газоподаването. Ако се спазва аварийния план, няма да бъде допуснато и замърсяване, смятат те. За по-голяма сигурност в момента се разполага автоматична измервателна станция на територията на комбината, която ще следи какъв въздух дишаме. Всичко по темата Кремиковци можете да откриете в информационния сайт dariknews.bg.
Прокуратурата е идентифицирала между 10 и 15 длъжностни лица от Земеделското министерство, които нерегламентирано са извършвали заменки и са запазвали празни полета в регистрите на ведомството. Това съобщи градският прокурор на София Николай Кокинов. С още информация Богдана Лазарова.
Софийска градска прокуратура е разделила на две дела материалите за скандалните заменки в Земеделското министерство.
В частта му за земеделските земи и в частта му за горите. Продължават разпитите. Смятам, че до две седмици ще станат по-ясни някои наши усилия. Разпитахме много хора. До подминистъра стигнахме, до заместниците на министъра сме разпитвали. Когато му дойде времето и министъра ще бъде разпитан.
Прокуратурата е установила, че на 77-те празни полета в регистрите
пише длъжностното лице, по чиято поръчка е запазен този номер. Нас са известни тези длъжностни лица. Приблизително 10-15.
Така става ясно, че между 10 и 15 длъжностни лица в министерството са извършвали заменките и те фигурират по няколко пъти в празните полета. Кокинов отказа да каже дали в запазените празни полета фигурира и името на министъра Валери Цветанов. В няколко от случаите на замени са открити извършени престъпления.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18 на потребителска тема. Глобите за аптеки, които продават лекарства без рецепта, са при първо нарушение порицание, при второ до 5 минимални работни заплати и при трето затваряне на аптеката. Това обясни председателят на Българския фармацевтичен съюз Мирослав Ненчев. По думите му, завишения контрол обърква хората, защото не са малко случаите, при които пациент отива при личния си лекар, за да поиска рецепта дори за витамини или пък за аналгин, което е абсолютно ненужно. Лилия Ангелова информира.
От 20 години има закон, който забранява да се продават лекарства без рецепта, ако производителя на медикамента е написал, че тя е необходима, казват от Българския фармацевтичен съюз. Доскоро фармацевтите нарушаваха закона заради липсата на контрол. Според Габриела Вутева, главен секретар на Съюза, хората масово пият лекарства, които са им препоръчани от познати или са им предписани преди 7-8 години.
Един човек с хронични заболявания години наред взима един и същи лекарствен продукт, който може и въобще вече да не му действа, т.е. той да е резистентен към него.
Хората от основно лекарство, за което се чуди защо им трябва рецепта, това е Олина. Кажете, защо Олина трябва да е с рецепта?
А Олина е продукт, за който категорично се изисква рецепта и това не е само цел. Това е така, защото той може да е опасен за пациенти с проблеми в храносмилателната система.
Още едно ограничение се въведе тази седмица. седмица, а именно в аптеките да не могат да се продават детски храни и добавки. Може би това ще е новата вълна на недоволство, защото фармацевтите не са съгласни в бензиностанции да могат да се продават детски храни, а в аптеките това да е забранено.
Министърът на отбраната Николай Цонев предупреди за масовите обществени очаквания сред българите за пореден път месия да реши проблемите на обществото. В лекция при откриването на международна конференция в София военният министър анализира проблемите в държавата от икономическата криза до състоянието на здравната реформа. Според Цонев, ситуацията в България създавала благоприятна среда за развитие на популистски настроения, които могат да поставят под въпрос вече постигнатото до момента, информира Ангел Иванов.
Според Николай Цонев на тази ситуация можело да се противопоставим с един нов модел на обществена солидарност. По думите му обаче обществената солидарност е на изключително ниско ниво и това се виждало от всичко, от сметките за парно и здравеопазването до колективните спортове. Политическият елит на страната и обществото все още не можело да си даде сметка до каква степен хората са оплашени за своите работни места и за сигурността на доходите и спестяванията си. Според министъра на отбраната, опозицията, независимо от света и рядко си давала сметка пък за общественото доверие, което руши днес. Според него страната се нуждае от по-висока ефективност на усилията. Коефициентът на обществено полезно действие е отчаиващо нисък в момента. Ако някой в частния бизнес си позволи да работи така, както работят повечето политици и редица сектори в държавата, той ще фалира на мига, заяви Цонев. Някой трябва да произнесе най-после на глас, че здравната реформа катастрофира и че нещата в сферата на общественото здравеопазване трябва да започнат от начало, заключи Цонев.
И още от изминалия ден председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дорао Барозо отхвърли с писмо плана на премиера Сергей Станишев за привличане на европейски експерти на временна работа в България. Ден по-късно Станишев изпрати ново писмо, в което тази идея отново беше застъпена, плюс обаче още няколко нови предложения. Какви са те, ще чуете от Владислав Елев.
Барозо е пратил на Станишев писмо, в което посочва, че исканите нови институционални механизми са неподходящи за страна членка на Европейския съюз, съобщи вестник Дневник. Според Барозо, сред останалите страни в Съюза вече има умора от помагане на България и правителството първо трябва да покаже конкретни видими резултати, за да мотивира другите да пращат страната още експерти и средства. Днес обаче премиера Сергей Станишев е пратил ново писмо, в което има конкретни параметри на предложението, съобщи пред журналисти португалския съветник на Станишев Мария Пин. Тя каза, че не знае дали шефът я получава въпросното писмо от Барозо, а предпочете в продължение на почти 2 часа да обяснява колко брилянтна идея е Европа да прати експерти, които да работят в областта на усвояването на еврофондовете. В чешкото правителство работят 11 експерти от други държави, даде пример Пинто. Тя не можа да каже как точно ще се назначават тези експерти, нито пък колко пари ще получава всеки един от тях.
Ще му направим най-добрата оферта в рамките на закона според неговата експертност. Много е важно той да иска да приеме това предизвикателство и да има интерес. Ако това не е така, той няма да бъде полезен. Няма да го привличаме с заплата.
Пинто добави, че България ще поиска между 15 и 20 експерти. Предложението трябва да бъде разгледано в близките седмици, уточняват от пресцентъра на правителството.
Една информация от чужбина. На 18 години затвор в Пакистан беше осъдена българската гражданка Веселина Мирчева за наркотрафик. Заедно с нея ефективна присъда ще получи и съпругът и пакистанец, също обвинен в трафик на наркотици. С още информация Николай Христов.
Веселина Мирчева е арестувана с 8 кг хероин на 11 юли 2007 година от силите за борба с наркотиците в пакистанския град Пешавар. Жената е родом от Провадия и е женена за пакистанец Шахбаз Али, временно управляващия посолството ни в Исламабад Румен Пирончев.
Тя вече лежи към 2 години и половина някъде, доколкото си спомням, така че. Да, знаеме го случая, това е конски въпрос, който тук ние работиме, но то потвърдил присъдата. На същото време е подлаган на пробация. Той се проги остава за това, тя е жена за пакистанец.
В решението на съда се посочва още, че българката и съпруга й трябва да платят огромна глоба. Ако сумата не бъде платена, възможно е присъдата на Веселина Мирчева да бъде увеличена. Не е изключено обаче сънародничката ни да обжалва решението на Върховния съд на провинция Пешавар.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Бензинът поскъпва драстично, съобщиха от Лукойл България. Компанията повишава цените на всички течни горива с над 3%. Най-голямо е поскъпването при дизеловото гориво и при газиола с 4%. Бензин А95 и А98 скачат с над 3%. Само пропан-бутанът се понижава с над 2,5%. Причината за скока в цените е динамиката на пазара на петролните продукти, обясниха от Лукойл. Още на потребителска тема. Рязко са поевтинели някои от основните стоки на годишна база, съобщиха от българската стокова борса. Цената на зърното пада от 500 лева на тон през март миналата година до 250 лева за тон в края на март тази година. Цената на олиото на водещата борса в Ротердам се е сринала двойно спрямо миналата година, докато у нас понижението за периода е едва с 40 на 100, сочат данните на стоковата борса. Чуйте какво каза изпълнителният и директор Васил Симов за движението на цените през тази година.
Като че ли първото тримесечие на 2009 година не обърна тази тенденция, започнала още от края на миналата година, за поевтиняване на основните борсови стоки. Все още гледам пред себе си табличката за металите. Това рязко поевтиняване в рамките на една година, повече от два пъти и половина. Подобна беше картината, ако си спомните, и при зърното, и при останалите борсови стоки. Явно 2009 година няма, или поне първото тримесечие, няма да може да обърне тенденцията на поевтиняване на основните борсови стоки.
Думи на Васил Симов, изпълнителен директор на българската стокова борса, в информация на Юлиан Огнянов. Още от страната 51 земеделски производители от Ямболско и Елхово са станали жертва на измама от група лица, които са припокрили земеделските им площи, за които е трябвало да получат европейски субсидии. Това съобщи председателят на Асоциацията на земеделските производители в България Ивайло Тодоров. По думите му, за скандалният случай са информирани всички заинтересовани институции още през лятото на миналата година, но той остава нерешен. От асоциацията са потърсили съдействието на министъра на земеделието Валери Цветанов заради заведени дела за клевета срещу ощетените фермери. Според Ивайло Тодоров, министърът се ангажирал да предостави необходимата документация в Ямболския окръжен съд, която категорично разкрива измамата на мнимите бизнесмени, информира Биляна Гавазова.
Още през лятото на миналата година земеделските производители пишат обща жалба, в която се посочва, че при идентифицирането на земеделските площи, земите им са били препокрити от хора, които не работят по тях. Целта, разбира се, са апетитните европейски субсидии. Според Ивайло Тодоров, става въпрос за 1000 декара земи, които остават спорни и към момента.
Всеки има право да отиде да посочи в общинската служба земеделие, къде точно работи земя. Общинските служби, въпреки че знаят, че този човек не работи земята, няма право да му откажат.
От страна на Земеделското министерство са направени последващи проверки, които установяват, че въпросните лица действително не обработват посочените площи. Напрежението обаче ескалира, когато срещу земеделските производители се завеждат дела за клевета с иск за 10 000 лева за всяко от тях.
И в един момент се вижда, че едва ли не те ще успеят да докажат в съда, че тези хора са ги оклеветили. Затова сега министърът се ангажира за това да предостави всичката информация на съда, така че тези хора да не бъдат и осъдени.
Съдебните искове са заверени от Асен Молов, който обаче не фигурира сред имената на мнимите бизнесмени, припокрили земите на земеделските производители.
Продължаваме с новините от българската фондова борса. Днес оттам обявиха списък с 226 дружества, които са заплашени от делистване, ако не подобрят ликвидността си. Сесията протече под знака на излизащите годишни финансови отчети на дружествата, обобщава Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Сесията във вторник протече при нисък оборот на регулиран пазар и инвеститорски штурм буквално в последните минути, когато сделките свалиха с повече от 12% акциите на Каолин. В търговията се появиха дружества, които отдавна не бяха ставали обект на покупко-продажби, като Декотекс и Петър Краминчев от град Русе. Компаниите попаднаха в списъка на българска фондова борса от 226 дружества, които не отговарят на критериите за листване и ако в 3-месечен срок, считано от 1 юли, не подобрят ликвидността си, се заплашни от отстраняване. Фонд за недвижими имоти България бе сред лидерите по поскъпване във вторник. По позицията на Химимпорт се прехвърлиха близо 100 000 книжа. През целия ден инвеститорите бяха обсипани с годишни финансови отчети. Сред компаниите, които изнесоха данни, са Монбат, Неохим, Българска роза с Автополис.
Още акценти от деня. Министрите на телекомуникациите на Европейския съюз потвърдиха постигнатото на 24 март съгласие с Европейския парламент за намаление на цените на роуминг услугите в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на общността, съобщиха от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. От 1 юли 2009 година цената на едро за гласовите обаждания по мобилен телефон е 26 евроцента за минута, 43 евроцента на минута ще се таксува обаждащият се, 19 евроцента този, който е търсен. Цената на едро на текстово съобщение ще бъде 4 евроцента, а потребителите ще плащат 11 евроцента. На световните пазари в края на европейската сесия цената на петрола тръгна надолу, като на електронната борса в Нью-Йорк лекия петрол пада до 48.10 долара за барел. В Лондон нефтът сорт Брент е на цена от 47 долара за барел. На валутните пазари доларът загуби близо цент, като двойката евро-долар се търгуваше около ниво 1.3340, 1.3180. Към 18 часа българско време доларът се котира към еврото около ниво 1.33. Информацията на Юлиан Огнянов. Ето и валутната информация за утре, 1 април. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3308 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 46,96 стотинки за долар. Чухте икономическия обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
На финала на емисията поглед и към утрешния 1 април, денят на лъжата. На този ден в Москва всеки желаещ ще може да замеря с обувки портрета на грузинския президент Михаил Саакашвили и неговия бивш колега Джордж Буш. Тези портрети ще бъдат поставени на различни площади в руската столица. Идеята хрумнала, след като преди време иракски журналист запрати обувки в лицето на Буш по време на пресконференция, макар и след това той да беше осъден. И Дарик има какво да ви предложи на 1 април, така че слушайте специалната ни програма утре. Приятна вечер от мен, Теодора Каролеева.
И от мен Стефан Кунчев също.